Bratia, sestry, priatelia, vítam vás pri ďalšom dieli môjho, poviem, biblicko-duchovného komentára k Svätému písmu. A teraz sme sa začali venovať knihe Genesis, už sme na 4. kapitole, ktorá je veľmi známa, venuje sa obrovskému hriechu a kríze dvoch bratov, Kaina a Abela. Ako vidíte, tak nenahrávam tento diel vo farnosti spolu s ostatnými, ale takto doma u seba. Je to spôsobené tým, že tá nahrávka, ktorú som v útorok spravil vo farnosti z technických dôvodov, bohužiaľ nie je úplne použiteľná, tak som sa rozhodol, že bude lepšie pre kvalitu toho samotného videa zvuku, aby som to nahral ešte raz, lebo to potom odradí od počúvania, keď sa to nedá počúvať nielen pre obsah, ale ešte navyše aj kvôli nepodarenému zvuku. Takže poďme sa trošku povenovať tejto téme. Na úvod sa len krátučko pomodlím. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pane, daj nám svojho ducha, aby všetko, čo budeme robiť, sme robili na väčšiu česť a slávu Tvojho mena. Amen. Takže témou Kaina a Abela sa zároveň na scénu vo Svätom písme dostáva nesmierne dôležitý motív, ktorý sa nesie naprieč celou Bibliou, v podstate naprieč celým antickým svetom. Nie je to motív jedinečný pre židokresťanské náboženstvo, ale tak veríme, že ten náš pohľad židokresťanský na túto problematiku je ten osvietený Duchom Svätým a teda úplne pravdivý. A tou témou je téma obety. Obeta, viete, ako to býva v mnohých prípadoch, je slovo, ktoré často používame a myslím si, že niekedy máme pocit, že ho veľmi dobre poznáme, avšak nemusí to tak vždy byť. Tá predstava moderného človeka, človeka 21. storočia o obete, môže byť veľmi vzdialená tomu, čo si pod obetou predstavovali ľudia starého zákona, ľudia Biblie. A preto bude podľa mňa dobre a užitočné, aby sme sa tejto téme trošku povenovali. A to aj z toho dôvodu, že na našom stretnutí vo farnosti som si všimol, že naozaj nie všetci s tým, aj s tým môjim predstavením, obety úplne súhlasili, mali taký zmetený pohľad, lebo a obávam sa, že to je následok neúplne dôsledného kázania nás kňazov alebo výučby náboženstva, pretože my keď používame toto slovo, tak často povieme, že obetujeme Pánu Bohu alebo Ježišovi naše každodenné trápenia, bolesti a to, čo prežívame. A vyjde z toho taká predstava, že však Bohu môžem obetovať všetko. Ježiško príjme každú moju obetu. A ono to je aj áno, aj nie. Áno je to v tom, že naozaj, ak niečo robím z lásky, tak aj drobnosť tým skonaním z lásky môže nabrať na obrovskej hodnote. A je to ale aj v tom myšlienke, ako keď Ježiš pozoruje, to je jedna časť v Evanjeliu, tých ľudí, ako hádžu do chrámovej pokladnice a príde tam tá chudobná vdova a hodí dve malé mince. A on ju pochváli, lebo povie, že ona obetovala viac ako tamtí ostatní. Ale prečo? Lebo dala všetko. Dala všetko, čo mala. Čiže zase obeta neznamená, že môžem obetovať hocičo. Práve kvalita obety a potreba toho, aby som obetoval to, čo je skutočne hodnotné a dobré a zmysluplné, je dôležitou a centrálnou témou tohto príbehu. Starozákonný človek alebo človek z Biblie, ale aj v iných kultúrach starého sveta, starého zákona, mal na túto tému veľmi tvrdý pohľad. Totiž to, áno, nám sa to práve kvôli takémuto zmekčeniu toho slova obety už tak nezdá. Lenže pre toho starozákonného človeka od toho, či jeho obeta bola prijatá alebo nie, často záviselo jeho prežitie. Prežitie jeho rodiny alebo spôsob, ako bude žiť. Viete, ak ste ako starozákonný človek niečo obetovali a prosili ste pri tom Boha o dážď alebo priaznivé počasie, tak pre vás veľmi bolo dôležité, aby sa Bohu tá vaša obeta páčila. Ak ste z nejakého dôvodu obetovali nesprávnym spôsobom, alebo ak ste obetovali niečo, čo sa Bohu nielen nášmu Bohu, ako starozákonu, ale akémukoľvek božstvu. Ale musím pozrieť na to pohľadom ktorejkoľvek národa starého zákona, nielen izraelského. Tak ste veď, ak sa to tomu božstvu nezapáči, Boh, ak ju Boh nepríjme, tak mám problém. Nebude dážď. Lenže keď nebude dážď, nebude úroda. Keď nebude úroda, nebude mať jesť ja, nebude mať čo jesť ja a moje deti. A tým pádom možno niektoré zomru. Alebo budú také vysilené a zoslabnuté, že ochorejú a budú trpieť hrozne. On sám bude trpieť. Bude hlad, bude vojna. Zrazu príde nás niekto napadne, lebo tí silnejší budú chcieť zobrať deti zvyšky potravín. Tým pádom mňa možno zabijú vo vojne, moju ženu, deti odvlečú do otroctva, znásilnia. Tie následky neprijatia obety boli katastrofálne. Preto bolo nesmierne dôležité niekde nejako priznať to, že ako obetovať, akú obetu priniesť. A nie hociakú. Takže ten náš niekedy pohľad môže byť veľmi oslabený. Čo je škoda, lebo aj my kresťania by sme mali prinášať dokonalé obety. Áno, to, čo najviac zdokonaľuje obetu, je láska. Lenže tá láska sa potom prejavuje aj v tom, čo obetujem. Keď niekoho veľmi milujem, tak mu chcem dať ten najlepší čas, to najlepšie zo seba. Viete, keď Boha milujete a chcete mu obetovať z lásky, tak sa mu snažíte v rámci tých možností, ktoré má. Potom je to áno pravda, ako tá chudobná vdova. Záleží od toho, čo mám, obetovať to najlepšie. Snažíte sa privstať si ráno, aby ste sa pomodlili, pretože mu to chcete obetovať. I keď budete ešte možno rozospatí, ešte vám budú klipkať očka, alebo večer, keď už budete unavení, ale obetujete to z lásky, pretože ste tak konali. A mnohé ďalšie veci. Je to veľmi dôležité. Dobre, ale ja som tiež začal rozprávať o obete ako niečom samozrejmom, ale kde sa obeta vzala? Neviem, či ste niekedy sa nad tým zamysleli, lebo obeta alebo obetovať nie je vôbec samozrejme. Ešte skôr než čo obetovať a akú obetu, že prečo obetovať? Viete, zvieratá neobetujú, neprinášajú obety. Človek je jediný tvor, o ktorom poznáme a vieme, ktorý reálne, vedome a dobrovoľne obetu prináša. Napriek tomu, že to je úplne proti našej povahe. Naša povaha je to najlepšie si upamätnúť pre seba a zjesť. Alebo vyučiť, alebo použiť. Je to náš prirodzený, pochopiteľný impuls, ktorý je v nás hlboko zakorenený. Je veľmi zaujímavé video, a to je ten prvý link, ktorý tu možno vidíte na obrazovke. Neviem, či sa bude na neho kliknúť, ale pokúsim sa ho dať možno do komentára alebo do popisku videa, ak nezabudnem. Tak ten link opisuje, nasmeruje na videjko, ktoré v rámci nejakej katechézy vo farnosti robili v Amerike a volá sa to, že marshmallow test. Marshmallow nie podľa nejakého vedca, ale podľa toho cukríka. Ten marshmallow, to je taký ten mäkký, sladký cukrík, taký nafúkaný. No a test spočíva, je veľmi jednoduchý. Do miestnosti, ktorá pripomínala možno nejakú vyšetrovačku z kriminálky, zavrú malé, alebo privedú malé dieťa, je tam na taníriku jeden marshmallow a oni tomu dieťaťu povedia, že no, tu máš jeden marshmallow, ja teraz na chvíľu odídem, o chvíľočku sa vrátim, ak vydržíš nezjesť ten marshmallow, tak ti potom dám ešte jeden. Ak ho zješ, tak smola, už druhý nedostaneš. Veľmi jednoduché inštrukcie, tá dospelá osoba odíde a je úžasné sledovať na tom videjku tie deti, ako zápasia, ako zamerávajú na tie marshmallowy, ako úplne, tak tá veverička na ten oriešok v tom dobe ľadovej, teda tam s tými veľkými očami. A teraz, ako ho nezjesť, tak sa snažia nejako zamestnať a otočia sa, aby ho nevideli a klopkajú si a spievajú a ťapkajú a je to úžasné. Dobre, my sa na tom smejeme, lebo deti ešte sa len učia tomu, aby odložili uspokojenie svojej bezprostrednej túžby ešte vo vývoji. My by sme to dospeli mali mať už šťastie zvládnuté, ideálne úplne. Ale keď to vidieť tu, tento zápas, ktorý ide proti tej prirodzenosti veci, je fascinujúce. Ono, ten zápas je hlboko biologický v konečnom dôsledku, skôr ako duchovný. On sa stáva duchovným až aj neskôr, v druhom stupni, ale tak ako u všetkých, u väčšiny vecí u človeka, to začína v prirodzenosti ľudskej, často telesnej, ktorá je potom posvetená na tú duchovnú prirodzenosť. Pretože, sa teraz prejavím trošku moje staré biologické ja, ktoré má rado biológiu a študuje. Anatómia mozgu, alebo neuroanatómia, je v tom zaujímavá, že sme sa tam naučili o teliesku zvanom hypotalamus, ktorý je mocný pán. Je mocný pán, pretože dokáže cestuje také veľké, ako to nazvať, akoby ruky, také tentakuly, ktorými objíma, ktorými siaha až do prefrontálneho kortexu, ovládať naše rozhodnutia. Hypotalamus týchto detičiek im jasne hovorí, pred tebou je niečo sladké a mastné, zjedz to, potrebuješ veľa energie. Energia je dobrá, jedlo je dobré, mastné a sladké jedlo je najlepšie, zjedz ho, ani nad tým neuvažuj. Kdežto z mozgu do toho hypotalamu idú dve také jemné šnúročky, to je to z toho môjho vedomého ja, ktoré robí slobodné alebo rozumné rozhodnutia, ktoré sa snaží tomu hypotalamu vysvetliť, že no ale ja som počul o takej tety, ktorá tu pred chvíľou bola, že ak vydržím, tak dostanem ešte jeden marshmallow. No len to už je problém, lebo zrazu to dieťa, ktoré ešte sa len učí nejako konceptuálne uvažovať, sa snaží vo svojej hlave urobiť rozhodnutie, že či je lepší jeden konkrétny hmatateľný marshmallow teraz, ktorý mám predo mnou a môžem zjesť, alebo nejaký hypotetický, neviditeľné dva marshmallowy neskôr. Lebo tomu dieťaťu nemôže si byť isté, že sa tomu marshmallowu nič nestane, ktorý má, a že dostane druhý. To nevie. A teda urobiť toto rozhodnutie. Veriť v to, že budúcnosť mi prinesie niečo dobré, ak ja teraz sa ovládnem v prítomnosti. A tomuto sa ale muselo ľudstvo naučiť ako takému. Je krásne, niektoré tie deti to nezvládnu, ak hneď ešte sa len zavrú dvere a už marshmallow je spapaný. Odporúčam si, potreba to možno 3 minútky to video. Je to krásne. No dobre, ale nejdem uvažovať nad marshmallowami pri obete, ale ukazuje to jednu dôležitú vec. My ľudia, a to nie len ľudia Svätého písma, Biblia, ale aj iných etník a v podstate je to prax na celom svete, sme ako si pochopili, že ak ovládnem svoju nutkavú potrebu uspokojiť niektorý zo svojich impulzov okamžite a odložím ho na neskôr, tak mi to môže priniesť obrovský zisk. Niekoľkonásobný zisk. Tak nejako ľudia odpozorovali, že tí, ktorí sú úspešnejší, sú tí, ktorí sú schopní zrieknúť niektorých pôžitkov v prítomnosti a odložiť ich na neurčito. Odložiť okamžité uspokojenie, na kto vie kedy. Tak nejako, a to platí v mnohom prípadoch dodnes, malo by to platiť ideálne všade, v zdravej spoločnosti, že tí, ktorí obetujú, tí, ktorí odložia možno oddych a svoje pohodlie na neskôr a pracujú, tak potom majú výhody. Keď študent odloží svoju a ovládne svoju nutkavú potrebu oddychovať a pospať si a pozerať videá na internete a neviem čo, filmy aj s kamarátmi von a učí sa možno práve anatómiu, lebo je študentom medicíny, tak keď to vydrží dostatočne dlho odkladať všetky tieto slasti života, tak raz dostane diplom lekársky, potom zamestnanie, prax a strohu šťastia, bude na tom aj spoločensky, aj finančne o mnoho lepšie, ako tí, ktorí sa ovládnu nedokážu. Čiže ľudia na toto prišli. Ľudia prišli, že keď niečo obetujem, tak to môže mať zisk. Dobre, tam máme tú prvú časť, že niečo obetovať sa má zmysel. A toto nie je samozrejme naozaj. Viete, je taká asi príhoda, alebo taký kazateľský príklad, ste ho pravdepodobne už počuli, o tom, ako chytiť opicu. Že opica sa dá veľmi jednoducho chytiť tak, a sa to pravdepodobne asi aj robí, už som to počul toľkokrát, tento príbeh, asi aj vy, že keď dáte do fľaše alebo do niečoho, čo má úzke hrdlo, nejakú dobrotu alebo nejakú sladkosť, väčšinou to musí byť niečo sladké alebo dobré, čo chce tá opica zjesť, tak opica tam obchá ruku a chytí to, ale už potom cez tú hrdlu tú ruku svoju nevie vytiahnuť von. Tým pádom lovec opice jednoducho príde k takto uväznenej opici, ktorá ktorú chytí a uloví. Opica nebola schopná obetovať nejakú časť nedokázala ovládnuť seba, aby si zachránila život. Takže toto je, tak nejak sme nastavení biologicky na takéto realizovanie. A predsa, my sme objavili obetu. Najlepší a najdôležitejší objav v dejinách ľudstva. Objav, ktorý bol tak trošku nám naznačený, keby sme v tom biblickom príbehu uvažovali aj na poslednom stretnutí, pretože keď Boh pošle Adama a Evu preč z raja, pretože zhrešili, tak im na cestu dáva dar. Dáva im tie kožené odevy. Ja som vám povedal minulé, že aby ich získal, tak musel obetovať zvieratá, kde by sa zobrali ináč kože, musel zabiť zviera. Takže je naznačené už v tom prvom príbehu, že aby bola oddelená, zaslúžená, alebo nevyhnutná, takto je nevyhnutná smrť človeka, je nutné obetovať. Obetovať v tomto prípade boli to zvieratá. Takže máme tieto náznaky ako veľmi hlboko vo Svetom písme, ale aj tak je fajn, že sme to objavili. No lenže tu prichádza tá druhá otázka. Čo obetovať? Pretože máme akosi odpozorované, že čím lepšia obeta, čím kvalitnejšia, tým môže byť väčší úspech. Ale preto prichádza, že čo je tá najväčšia obeta? Neviem, či ste sa nad týmto niekedy zamysleli. Lebo, dobre, môže to byť ten najlepší kúsok mesa, alebo celé zviera, to najlepšie zviera zo stáda, priniesli toho najlepšieho býka, toho najlepšieho barana. Alebo to najkvalitnejšie jedlo, ten najjemnejšia múka a ten najkvalitnejší olej, ktorý dokázali vtedy vytlačiť z oliv, vylistovať, čo bolo nesmierne drahé a náročné. Takže čo je to najdôležitejšie? Čo môžem obetovať, čo mi prinesie? No dobre, ale toto, fajn, keď to posunieme ešte viac do extrému, na mantinel. Čo je ešte viac ako to najlepšie zviera, najkvalitnejšia múka, olej? Možno ja. Nejaká časť môjho tela. Ja Abraham, ktorý odreže, budeme, ak sa tam niekedy dostaneme k tomuto príbehu, ktorý obetuje kúsok svojho tela. Opäť, alebo keď nie kúsok, čo tak celé svoje telo, celý svoj život. Alebo ešte viac, svoj život. Mnohí z vás, ktorí ma počúvate, a ktorí boli aj na tom stretnutí v útorok, sú rodičia, ste rodičia. Čo tak život vášho dieťaťa? Mnohí povedia, som ochotný tomu veriť, že keby prišlo na krajanie chleba a bolo by treba rozhodnúť, tak radšej seba ako svoje dieťa. Takže kto zoberie tú guľku z pištole. Čiže čo je viac? Prečo to hovorím? Lebo nakoniec vo Svetom písme máme aj tento typ absolútnej obety. Máme obetu, kedy Mária obetuje tomuto svetu svojho syna, pretože ho prijíma dobrovoľne, vedome prijíma Ježiša do svojho života, ale tým si je vedomá, že to najmilšie, to najdokonalejšie dieťa, lebo je to Boží syn, ktoré bude držať v náručí, tak nakoniec bude, ako každý človek, týmto svetom zničené a zomrie. To bude údel. Pre mnohé matky tak lacno povedia, že ja nechcem dieťa, lebo priviezlo do tohto sveta a podobne. No lenže ak neobetujú matky dieťa tomuto svetu, nikdy to neprinesie ten obrovský zisk nového života, ktorý pre seba a pre svet môže veľa doniesť. V prípade Ježiša to bolo nesmierne dôležité. Od Márinho slobodného dobrovoľného áno prijatia obety, no Mária nebola hlúpa, ona aj ako malá dievča vedelo, čo to znamená, že sa jej narodí dieťa, najmä ak je slobodnou matkou v okupovanej časti Izraela rímskou ríšou a tak ďalej a tak ďalej. Že to bude náročné, že to bude obeta, to je bolo jasné. Aj čo sa stane jej synovi, že nakoniec ako kdokoľvek iný zomrie alebo ochorie, alebo čo, Ježiš teda neochorel, bol zabitý svetom, zničený. To je extrémny spôsob. No dobre, Mária, Ježiš, ktorý obetuje svoj život. Máme tu už túto druhú extrémnu obetu, dobrovoľne, slobodne, keď to koná ešte náročným, rôznym spôsobom. Ale nezabudneme ani na nebeského Otca, tiež som to naznačil. V momente, kedy Ježiš obetuje svoj život, tak zároveň Boh vidí ako, alebo obetuje svojho syna. Lebo prijíma túto jeho obetu. Takže preto je táto najextrémnejší prípad obety v prípade Ježiša Krista, tak ako bol zrealizovaný. Keďže je takýto dokonalý, Keďže mu nič nechýba tejto obete, je to najviac, čo je možné obete dosiahnuť, tak dosiahla výsledkom tej obety je to najviac, čo bolo možné dosiahnuť, večný život. Pre Ježiša, ktorý stal, bol skriesený, stal z mŕtvych, ale aj pre nás, ktorí sa k tejto obete pridávame. Preto je také dôležité sa pridať k tejto obete. A preto je také dôležité pochopiť princíp obety a toho, ako k nej musím pristupovať, aby bola dokonalá, aby som na nej mal účasť. Pretože ak nebudem mať účasť na tejto Ježišovej obete a nenaučíme sa obetovať, tak máme problém. Nezískame tie zásluhy tejto obety. Ja viem, že ten úvod je veľmi dlhý, ja už rozprávam na viac ako 20 minút o téme obety, ale mi to prišlo trošku ľúto na tom našom stretnutí útorkovom, kedy tam niektorí tak mali pocit, že však môžeme hocičo obetovať, hoci ako Pán Ježiš to aj tak, Ježiško to aj tak príjme. No nie je to také jednoduché. Nemôžeme hoci ako obetovať, pretože potom tak môžeme Ježiška tým uraziť ešte, ale prečo by sme mali niečo podradné mal od nás prijať? Niečo, čo nie je nielenže dokonalé láskou, ale aj najlepšie možné prevedenie. Lebo to, že to je dokonalé z lásky urobené, je vidieť v tom prevedení. Že keď niekto obetuje niečo podradné, tak to nehovorte mi, že to obetoval s maximálnou láskou. No, jedni mali viacej deti, takí známi mi. Už tie deti ich rozprávali, že im to nejak bolo divné, že keď mama upiekla kurča v nedeľu, mali im pri obede a mali v celku upečená, sa rozdelilo tak, že mama si zobrala vždy krídlo. Že to akoby, že si mysleli, že to má mama rada. Ale nie, no, to nebolo to najlepšie. Ono zistili, že mama sa iba vždy obetovala alebo zatla z lásky k ním, aby im vyšli tie lepšie kusky. Čiže keby sa tá mama zobrala stiehnu, tak nech mi netvári. Tak by im nedošlo tým deťom, že ako veľmi ich mala rada. To sú také detaily, keď mi niekto povie, že hoci čo môžem pánu Ježišovi obetovať. Čo tým pánu Ježišovi vlastne povieš, tým, čo mu obetuješ, tým akým časom, akou chvíľou, akým spôsobom, že ho máš naozaj rád, dal si mu to najlepšie. Aby sme, no, starozákonní ľudia to brali extrémne vážne. Záležalo od toho ich prežitie tu na zemi. A my novozákonní ľudia, pre ktorých od toho závisí náš večný život, nielen tu pozemský, tak obetu berieme veľmi na ľahkú váhu. Dokonca nie sme naučení sa obetovať. Ja som dal ten príklad tých detí, ktoré sa akože učia obetovať a my to nevieme. My nie sme ochotní sa v tom trénovať. A pritom vtedy sa stávame viac ľuďmi, keď vieme obetovať. Všetci tí svätci, najradšej používam svätého Antona Pustovníka, tým, ako sa naučil obetovať, ako sa naučil ovládať, získal úplnú slobodu. Lebo už to nebol nejaký hypotalamus, ktorý mu rozkazoval, ale bol to on slobodné ja, ktoré dokázalo povedať, že či idem niečo zjesť, alebo neidem zjesť, kedy to idem zjesť, či svoju nejakú sexuálnu túžbu uspokojím, alebo neuspokojím, alebo ako ju uspokojím. Vedel spodať, že komu čo poviem, nepoviem, či sa nahnevam, nenahnevam, ako to urobí. Dokázal sa kontrolovať. A keď získal takúto slobodu cvičením sa v obete, tak potom mohol túto slobodu nechať osvietiť evanjeliom, čiže Božou vôľou, ktorý mu povedal, čo je to dobre, čo má a nemá robiť. Ako sa má správať voči svojim blížnym, ako sa má správať voči sebe, ako sa má správať voči Bohu. A mohol to slobodne konať, ale tú slobodu potreboval získať. Mnohé duchovné problémy, sa mnou prídu ľudia, ktorí sa tvária, že majú, alebo snažia sa vysvetliť svoj duchovný problém, ale nie je duchovný ešte. Je aj duchovný, lebo má aj neobetovanie má duchovné následky, ale jeho riešenie nie je v tom, že sa správne požehná, alebo že ho pokropím v svete novodov, alebo urobí na ňom nejaký čarovný znak, ale je to v tom, že sa musí naučiť obetovať, ovládať, získať slobodu. Takže toľko na tému obety, ono ešte sa jej budeme o chvíľočku venovať viacej, ale chcel som, aby sme pochopili, že aká je nesmierne dôležitá. Od nej závisí, od správneho naučenia sa obetovať, v našom prípade pridať k obete Ježiša Krista, závisí náš večný život. Nehráme tu o guličky. A naučiť sa obetovať to najlepšie a najsprávnejším spôsobom nebude ľahké. Takže poďme na toho Kaina Abela. Je to 4. kapitola knihy Genesis. Čítame. Adam potom poznal svoju ženu Evu, ona počala, porodila Kaina a povedala, získala som človeka od Pána. Opäť je tu zdôraznené, že napriek tomu, že Kain je prvým takým originál človekom, originál normálnym z našho pohľadu, že sa narodil ako syn už žijúcich rodičov, tak je tu naznačené, že ten pravý pôvod človeka je vždy v Bohu. Ale Kain bol teda v tomto zmysle naozaj prvým klasickým človekom, takým ako sme my. Nebol priamo Bohom vyformovaný z blata ako dospelý v raji, bo tak sa bežne ľudia nerodia, neprichádzajú na svet. My prichádzame tak ako Kain. A neviem, či máte možnosť vidieť aj video, alebo teda obrázky tej prezentácie, ktorú mám. Ak áno, tak mám rád tento obrázok, ktorý tu je, na ktorom je vidieť Adama, ako dvíha v náruči novonarodeného Kaina, ešte tam je okolo neho tak akoby vavríny alebo nejaká zeleň, ktorá chce zdôrazniť, čo to je taká perinka z, tej, z tých listov, takú tú vznešenosť nového človeka. A je, veď, dostala som človeka od Pána. Wow, Eva je z toho unesená, privedla na svet nový život. Avšak je úžasné vedieť, my to už vieme, lebo poznáme tento príbeh, že napriek tej úžasnosti novovzniknutého života a toho obrovského potenciálu, ktorý sa v ňom nachádza, tak sa v ňom nachádza aj, bohužiaľ v Kainovom prípade, zrealizovaný potenciál stať sa tým možno najhorším možným, čo je tu na Zemi, a to bratovrahom. Takže človek má pred sebou obrovský potenciál, v každom novom dieťati to vidíme, preto keď vidíme malé bábätko, tak sme z toho unesení a hneď sa začneme usmievať. A prirodne jedna z účastníčok, alebo pravidelných účastníčok našich katechéz mi poslala dnes ospravedlnenku, že nebola v útorok na stretnutí, a poslala mi fotku svojho bábätka, ktoré sa jej narodilo, takže jej gratulujem. Bolo to veľmi milé. A to hneď som ešte som to otcovi ukázal, že pozri, aké nádherné. Ale napriek všetkej tej kráse nezabudnúť na to, že okrem toho dobrého potenciálu je to aj tento nebezpečný potenciál stať sa bratovrahom. A preto je dobre rozmýšľať nad tým, čo Kaina do tejto zlej situácie dostalo, aby sme sa tomu vyhli. Totižto, príbeh Kaina a Abela nie je len príbehom nejakých dvoch historických ľudí, ktorí niekedy žili, ale v každom z nás je potenciál stať sa Kainom. V každom z nás je aj niečo z Abela. Abel, ktorý v druhom verši, keď opäť porodila jeho brata Abela, tak to meno znamená vanutie, prázdnota, alebo len para, márnosť. Abel, kde kazateľ začína Hevel, Hevel, to je ten istý kmeň, čiže márnosť nad márnosť, čiže len para. Človek, ktorý je takto ľahko pominuteľný. Takže v každom z nás sa nachádza aj kúsok Kaina, aj kúsok Abela, či chceme, alebo nie. No a medzi týmito dvoma bratmi, biblické príbehy sú v tomto úžasné, že to dokážu dať do úplnej maximy, preto sa stávajú archetypickými, to je to často používané slovo, lebo vykreslia ten úplne najväčší extrém možnej situácie. Tých rozdielov, jeden je roľník Kain, druhý je pastier oviec. Roľník, pretože prvorodený získal všetok majetok, bolo to nesmierne nutné. Predstava, že sa nejak rovno rozdeliť pozemky medzi všetkých súrodencov, bola nemysliteľná, lebo prebo pár generácií by každý vlastnil taký malý kúsok pôdy, že by z neho nemal šancu prežiť. Preto bolo to kruté, ale dôležité, že najstarší zdedil všetko, ostatní súrodenci od začiatku vedeli, že si musia pomôcť ináč. Takže Kain je roľník, Abel je pastier, a opäť, keď hovoríme o pastierovi, nezabudnime, že tým nemyslíme nejakého rozkošného pastierika, ako to máme niekedy na sladkých obrázkoch Ježiška s ovečkou na krku. Byť pastierom, najmä v starozákonných časoch, znamenalo byť veľmi schopným, kompetentným mužom, ktorý dokázal byť často celé dni ďaleko od ostatných ľudí, prežiť v nepriazniach počasti a vedieť si zaobstarať obživu, vedel udržať stádo pohromade, aby sa mu neroztratilo, čiže dokázal dobre rozmýšľať a mať disciplínu a zároveň sa vedel s palicou v ruke postaviť kľudne aj svorke vlkov alebo levom, lebo v tejto geografickej časti sveta vtedy žili levy a ubrániť svoje ovce pred levom. Že pastier nebol žiadne tintítko. Keď si toto uvedomíme, tak tá naša metafora Ježiša ako dobrého pastiera naberie podľa mňa o mnoho krajší rozmer, lebo už to nie je len sladký Ježiško, ale Ježiško je ten, ktorý nás dokáže udržať pohromade a ubrániť pred nebezpečenstvom, nech by bolo akékoľvek. Takže je to krásna metafora. Ale s tým prichádza aj rozdielny spôsob života a kultúra týchto dvoch bratov, ale nakoniec ten najväčší rozdiel je v ich úspechu. Abelovi sa darí a Kainovi nie. Ako to vieme? Po nejakom čase Kain priniesol obetu Pánovi spolných plodín. Ale hneď poviem, že nejako tu nie je ani naznačené alebo povedané, že by tá Kainova obeta bola automaticky zlá. Ale na rozdiel od toho opisu Abelovej obety, ktorý priniesol z prvotín svojich oviec z tých najtučnejších, tak tá Kainová obeta nemá tento dodatok. Či už tým chcel svetopisec naznačiť, že nebola až taká dokonalá? Ťažko povedať. Na druhej strane asi si nechal úmyselne otvorené dvere aj výkladu, že Boh jednoducho nie je automat na mince a že to neznamená, že ja niečo prinesiem, on to musí urobiť. Niekedy Boh rozdeľuje požehnanie a to, ako sa komu darí, nie je úplne jednoznačne podľa zásluh. Poznáme to, že niektorým ľuďom sa darí napriek tomu, že nič špeciálne preto nerobia. Proste vedia sa naučiť ľahko na písomku, robia ľahko skúšku, darí sa im v práci, vedia si ľahko nájsť priateľov, niekto zápasí, trápi sa, učí celé týždne a potom ho zo skúšky vyrazia. Alebo sa mu nedarí v práci, v vzťahoch. Takže je tam istá táto nejednoznačnosť vyjadrená. Nevieme, prečo Boh koná ako koná. Ale vieme, že sa mu dá obetou zapáčiť a preto si Abel zjavne dáva záležať na tom, aby sa tá jeho obeta Bohu zapáčila. A aj tak sa stane. Abelovú obetu Boh príjme. Ináč zaujímavý aj tento obrázok. Umelci vedia niekedy tým svojim talentom, umeleckým duchom vyjadriť veci, ktoré my nejak nevidíme na prvý pohľad. A tu na Kain a Abel, čiže to je zjavné, ktorí obetujú na tom istom oltári, či na tom istom mieste, v tom istom čase, ale napriek tomu je vidieť ten rozličný postoj. Viete, postoj Abela je postoj úctivý, taký zvedavý, prosiaci, čiže zatiaľ čo postoj Kaina je trošku z vrchu. Čo je ale najhoršie, Kain sa postavil proti vetru. Viete, ak chcete fúkať do ohňa, ak ste niekedy boli pri ohni, čož asi áno, a urobíte to proti vetru, tak vám sa nebude dariť. Niekedy sa zdá, že tú Abelovú obetu, to je tak pekne naznačené, že ako keby Boh z toho obláčka by taký plameň vysiela, ako by ju pomáhal zapáľovať. Ale môže to byť práve spojené tým spôsobom, ako k danej obete pristupujem. Niekedy naša nechuť alebo spôsob, ako veci robíme, ako obetujeme, ako k tomu, ako to riešime, je tým, čo tú našu obetu urobí nefunkčnou. Napriek tomu, že navonok sa zdá, že sme urobili všetko takisto. Že máme tu týchto dvoch bratov a Kainovu obetu Boh nepríjme. Načož sa Kain veľmi rozhneval, to je prvá vec, a počíme, že zamračila sa mu tvár, alebo v hebrejčine povedané, že padla mu tvár, no čiže, aj tu vidíme z toho gestikulácie, že nám padnuli. To je úžasný obraz toho, čo sa začne v ňom vnútorne odohrávať. A je to niečo, čo sa môže stať komukoľvek z nás. Pravdepodobne sa nám to nejakým spôsobom už aj stalo, pretože už sa nám v živote niečo nepodarilo. Už sme sa o niečo snažili, niečo sme robili, na niečo sa namáhali, a ten efekt nebol taký, aký sme chceli. A možno niekto iný, kto sa až tak nenamáhal, tak tomu sa to podarilo. A my sme z toho zosmutnili, sa naštvali a prišlo nám to ľúto. A začneme sa hnevať na možno tých, ktorým sa darí, ale nakoniec na nespravodlivosť tohto sveta a okolností, v ktorých žijeme a nakoniec Boh je zlý. Lenže toto nie je riešenie. Ak moje obety nefungujú, tak i keď sa nám to môže zdať proti intuícii, je o mnoho lepšie dúfať, že obety, ktoré prinášam, nefungujú preto, že ja robím niečo zle, než preto, že Boh je zlý. Alebo že tento svet je zlý, alebo táto spoločnosť, alebo iní ľudia. A že voči mne neférovi. Lebo ak je niečo, čo ja robím zle, tak potom to môžem zmeniť. Ak je Boh zlý a neférový, tak potom nemôžem, nemá zmysel. Potom môžem ostať len tak dúfať a buď sa podarí, nepodarí. Čiže my si myslíme, že sa hnevať na Boha, aké je, že to je, môže niekedy spravodlivé, lebo však Boh nevypočul. To nepomôže. Neprináša to efekt. A vieme my takýmto spôsobom potom nahnevaný ubližovať aj iným a pokaziť si celú situáciu a nebyť schopný postaviť sa a ísť ďalej a obetovať. Čiže tu povedal pán Kainovi: prečo sa hneváš a prečo sa ti zamračila tvár? Čo to je, sa mi na pánu Bohu páči. Ja neviem. Lebo ak sa Kain hneval, tak teraz začína byť podráždený. Prečo asi, že si neprijal moju obetu? Pán Boh sa tak vždy dobre pýta. Tako, no dobre, prečo sa mi zavračila tvár? No a pokračuje pán Boh. A toto je veľmi dôležitá pasáž, rozhodujúca pasáž toho textu. Či nie je to takto? Ak robíš dobre, môžeš sa vystrieť. Ale ak dobre nerobíš, číha hriech pri dverách a sleduje ťa jeho žiadostivosť a predsa ty ju máš ovládať. Ten náš preklad je, že číha hriech pri dverách, ale doslovnejší preklad, keď nie potom taký elegantný, by hovoril, že je pri dverách hriech schúlený. Dokonca to slovo, ktoré je tu použité na opis toho schúleného hriechu, oslovné spojenie, sa používa na opis schúlenej mačkovitej šelmy, ktorá je plná žiadostivosti, čiže je, nedá sa povedať ináč, sexuálne nadržaná a chce dať uspokojenie týmto svojim túžbám. Čiže takto je takým zaujímavým obrazom, až veľmi silným je vyjadrený tento hriech číhajúci pri dverách, schúlený pri dverách. Len pre vašu srandu, to isté slovo sa dá preložiť ako tento hriech schúlený, ako mačkovitá šelma, alebo ako úradník. Som mal raz na stretnutí jednu pani, ktorá pracovala na daňovom úrade, a predstava, že je to v Biblii to isté slovo použité na schúlený hriech pri dverách, ako na úradníka, sa jej nepáčila. No ale no, je to v akáčtine, nie je to presne v hebrejskom, to slovo tuším, nie je to úplne priamo v hebrejskom jazyku. Ale no tak úradník tam asi nebol pri dverách schúlený, keď kto vie, čo by bolo horšie. No, ale nie, mám úradníkov rádi, nie. Dobre, ale teda hriech je takto nadržaný, to je veľmi pekná predstava, pekná, desivá, ale pekne urobená. A ty ho nesmieš pustiť dnu, hovorí pán Boh. Pretože čo sa stane? Ak ty pustíš túto nadržanú mačkovitú šelmu do svojho vnútra, tak ona si to s tebou rozdá. A to, čo spolu splodíte, tak to nechcete vidieť. Spomeňte si možno na to, keď ste sa niekedy tak poriadne hnevali, ale že poriadne, poriadne. Aké myšlienky sa začali plodiť a rodiť vo vašej mysli? A tu ste sa mohli hnevať na vám veľmi drahú osobu, na vášho manžela, na vaše dieťa, na vašich rodičov, kohokoľvek blízkeho. A čo všetko sa dokázalo v tej hlave vyutvoriť? A ako nás to strašne zničí? Ja keď sa niekedy, každý sa nahneváme a občas sa bohužiaľ pristihnem aj ja pri tom, že ma niečo nahnevá, a keď už tiež prídu tieto momenty, tak si rád spomeniem na túto pasáž a tak sa sám nad sebou trošku tak pousmejem a si poviem, no Ondrej, čo si pustil do svojho vnútra? Čo to teraz s tebou robí? Aké kreatívne veci, čo? Potom, že sa cítiš zle, že sa cítiš smutný, znechutený, naštvaný, podráždený, arogant. Tak keď si to rozdal s takouto šelmou, tak čo čakáš, že budeš z teba? Je to niekedy usmiate sa nad sebou samým a na také zaplakanie a človek možno tedy ľahšie prestane, keď si uvedomí, čo sa vlastne deje. No lenže Kain zjavne tomuto pokušeniu neodolal. Otvoril dvere Takže pri dver, kým je za dverami, sa nič nestane. Toto je to, že my niekedy veľmi ochotne a dobrovoľne si pustíme tieto myšlienky do svojho. Koľkokrát si na to spomíname a opakovane na to myslíme, na veci krivdy, ktoré sa nám stali, ako bol k nám, tak ako v každom prípade, život nespravodlivý a Pán Boh nefer, a čo zle sa nám stalo, ako sa im darilo, ako mi ukrivdili a čo zle... A už ideme, a čo sa nám... A ako by sme potom... A ja mu... Áno, a prečo? A ja nemusím... Už idem. Deje sa to naše... Neskutočné veci sme schopní splodiť. A keď sa to potom pretaví do skutkov, tu Kain povie svojmu bratovi, ideme si von. A keď sú vonku na poli, už to má rýchly spád. Napadne Kain svojho brata Abela a zabije ho. Rýchlo, kruto. No lenže hneď prichádza Pán. Tu Pán povie Kainovi, kde je tvoj brat Abel? To také. Než Boh, i keď opäť vie, samozrejme, čo už je s Abelom, ale prichádza ešte v nádeji. Toto je na ňom úžasné, že i keď opäť bude musieť Boh vykonať istú spravodlivosť a súd, tak dáva Kainovi možnosť priznať sa a oľutovať. To sa ho pýta, ale Kain ako odpovedá? Varí som ja strážca svojho brata? Ešte lepší preklad by bol, pretože Abel bol strážca z povolania, strážca oviec, takže čo som ja, strážca, strážcu? No, tak odvrknutie Bohu. Dá sa aj Bohu odvrknúť. Som ja strážca, strážcu? Mohol byť strážca svojho mladšieho brata, keď ten brat už to z jeho mena naznačovalo, že je slabší, že je Abel. Pán hovorí, hlas krvi tvojho brata hlasno volá zo zeme ku mne. Aj to je taký typický semitizmus a téma, ktorej sa Sväté písmo veľmi často venuje, téma zeme poškvrnenej krvou. Krvou, to je to množné číslo, to len pre zaujímavosť, mnohí rabíni hovoria, že buď to sa tým myslí, že Kain zabil samozrejme aj Abelovo potomstvo, lebo z Abela sa nikto nenarodil, neodovzdal život ďalej, čiže všetkých možných potomkov Abela za celé dejiny ľudstva Kain zabil. Ale aj hovoria to, že keďže Kain ešte nepoznal ľudskú anatómiu, nevedel, ktoré orgány sú pre život nevyhnutné, tak aby si bol istý, že ho zabil, takže mal dobodať Abela úplne všade. Čiže to množstvo krvi, ktoré sa z neho vylialo, je tu naznačené. A ide, nuž teda. Máme preklad, že buď teraz prekliatý, ale tam je rečen, že nuž teda, buď prekliatý, viac ako zem. Lebo Boh netrestá z pomsty, i keď berie na seba tú úlohu toho, ktorý trestá ako za Abela, ale nie je to myšlienka nejakej prehnanej pomsty, je to nuž teda na presný spravodlivý následok. Keďže zem bola napitá krvou, keď budeš obrábať, nejakú úrodu ti neprinesie, budeš nestály a túlavý. Tým nestály túlavý sa môže myslieť aj to, že bude bez rodinných vzťahov, lebo veď je bratovrah, zabil svojho brata. Zabil to najlepšie, či mohol byť. Veď to je to úžasné, že viete, my keď, prečo je ten príbeh obety, alebo neprijatej obety Kaina taký tragický, lebo Kain v podstate túžil byť ako Abel. Zjavne túžil, aby sa mu daril, aby bol obľúbený, aby bol Bohom požehnaný. A namiesto toho, aby menil seba, menil možno spôsob, ako prináša obetu, alebo to, čo prináša, ako to robí, tak a stal sa takým, aký je jeho brat, alebo sa k tomu priblížil, k tomu ideálu, k tej predstave, tej, po čom túži, tak on radšej tú predstavu, alebo aj tú predstavu stelesňoval, zabil. To je my, keď niekedy radšej zničíme, keď nemám ja, nedoprajem ani druhému, ale tým často ešte upadnem. Čiže Kain prichádza. A keď ho Boh trestá naozaj milosrdne, lebo podľa princípu zub za zub, oko za oko, by si zaslúžil trest smrti, tu sa stane len túlavým. Boh mu dáva šancu opäť na záchranu. Bože milosrdne svoje nekonečné, ale trest musí byť prísny a jasný. Ale Kain povie Pánovi, môj zločin je väčší, než aby mi bol odpustený. Áno, niektoré naše skutky, ktoré urobíme, sú také hrozné, pretože možno práve zničia ten ideál, po ktorom sme túžili, namiesto toho, aby sme robili všetko preto, než ho dosiahnuť to, čím chceme byť, alebo kým chceme byť, akým chceme byť, nejakým svojim možno rodičom, kňazom, manželom, manželkou, tak úplne to zničím, ten ideál. Pohrdnem ním a ohovorím všetkých tých, ktorí ho stelesňujú alebo predstavujú. To môže byť aj ja zatrpnutý na tých, ktorým sa lepšie darí v kňazstve, ktorých možno majú plnšie stredka, alebo ich ľudia majú lepšie vzťahy s ľuďmi a majú plnšie kázne, alebo to, z omše, ktorý im tlie. Dobre, namiesto toho, aby som ja na sebe začal pracovať a obetovať a prinášať a žiť, možno sa pýtať Pána Boha s tými zloženými rukami, ak si pamätáte na tom obrázku toho Abela, ako tam kľačí pred tým oltárom a ako teda mám tú obetu priniesť, tak sa môžem hnevať a byť zatrhnutý na Boha, že Boh ma nemá rád a všetci ma nemajú radi, stať sa zatrhnutým hnusným protivným kňazom. No to sa bohužiaľ často nám podarí. Takže nie. A potom sa nedá taký život žiť. Ten život sa nám stane ťažkým. Ak je to takýto extrémny skutok, ako v prípade Kaina, tak neznesiteľným. Nechce sa tým povedať, že by Boh nejaký hriech nemohol odpustiť. To nie je Boh. Je schopný odpustiť, ochotný a má možnosť odpustiť každý hriech. Teda budeš nestály túlavy na zemi. On povie, ktokoliv ma nájde, zabije ma. Nakoniec je to Kainov strach, ktorý ho predsa len nejako zachráni. To niekedy, keď si pripomeňme, že ideálne Svätá spoveď a prosba o odpustenie je z úprimnej ľútosti, dokonalej ľútosti, ale už aj keď prídeme niekedy zo strachu pred trestom, tak je to prvý krok, ktorý nám môže pomôcť zachrániť sa. A tak Boh povie, nie tak, lebo každý, kto zabije Kaina, 7-násobnú pomstu si odnesie a Kain dostane znak. Tým 7-násobnú pomstu niektorí hovoria, že v podstate Kain sa dožil až 7. pokolenia svojich potomkov. No. Kain sa vzdialil od Pána a zdržával sa v krajinu od na východ od Edenu. Opäť, tie Biblia je v tomto úžasná, ako urobíte paradoxy, alebo tie extrémy, že cieľom prinášania obety obidvoch bratov na začiatku bolo priblížiť sa Bohu a dostať sa, zapáčiť sa pred jeho tvárou, pred Božou tvárou, získať tam priazeň a požehnanie, Božú blízkosť a následok, alebo výsledok príbehu je taký, že Abel je mŕtvý a Kain je ďaleko od Pána, sa od neho vzdialuje, pretože hriech, a najmä čím ťažší hriech, nás od Boha vzdialuje. Hriech, ktorý je ťažký a neodpustený, tým neodčinený, nás od Boha vzdialuje na veky. Preto je Ježišova smrť na kríži taká dôležitá a to, aby sme sa my pridali k tej jeho obete. Už keď sa len vraciam k tejto téme. No dobre, Kainovi potomkovia. Potom Kain poznal svoju ženu a ona počala a porodila Henocha. Opäť, odkiaľ sa vzala žena, keď tam boli len dvaja bratia. Naozaj tento príbeh vo Svetom písme je umeleckým a Duchom Svätým osvieteným opisom pravdy, reality každého človeka na zemi. Čiže nehovorí presný historický opis toho, koľko ľudí bolo vtedy žilo na zemi, lebo žili len dvaja. Všetci ľudia, ktorí vtedy na zemi žili, boli Kainom a Abelom. V každom z nich bol. Nie, vôbec tako, taký ten pohľad, to je taký detský, to môžem s tretiakmi riešiť, ale u dospelých mojich poslucháčov sa nádejam, že už ste prišli na to, že Sväté písmo využíva niektoré literárne štýly a opisy na to, aby nám niečo odovzdalo. Niekedy aj trošku mytologický jazyk, ale nie je to mýtus, pozor. Ale nie, boli tam evidentne iní ľudia. Postaví mesto. Není jasné z toho textu, že či Kain alebo Henoch stavajú to mesto. Bolo by sranda, ak by to bol Kain, a často sa k tomu mnohí prikláňajú, pretože ten, ktorý mal byť odsúdený na nestálosť a na blúdenie, na nomádsky spôsob života, prvé čo urobí je postaví si mesto. Ak to bol jeho syn Henoch, tak dobre, by sme možno až taký, ale títo potomkovia si teda postavia mesto. Ináč často sú mesta, a v Svetom písme možno raz urobím prednášku aj na túto tému, mesto je spájané s niečím veľmi často hriešným alebo nesprávnym. Či už to ten mestský život umožňuje, je sa nejaká anonymita, alebo mnohí to tak vysvetľuje, že to je to následok Kainovo, Kaina, jeho potomkov, ktorí stavajú mesto. Ale mesto nemá dobrú povesť väčšinou vo Svetom písme a často ani dnes, takže... Ale tým nechcem nič zle hovoriť o ľuďoch, ktorí žijú v meste. Aj Lot žil v meste Sodoma a Gomora. Dokázal byť spravodlivý napriek okolnostiam. Že sa nemôžeme vyhovárať na to, že ak žijeme v meste, že preto sme takí, akí sme. No, ďalej. Lamech, to je jeden z tých potomkov, už ďalších nebude menovať si, v siedmom pokolení, si vezme dve ženy. Jedna sa volá Ada a druhá Sela. Mimochodom zaujímavé, že prvý človek vo Svetom písme, ktorý žije v poligamii, je jedným z tých najhorších v tejto kapitole, lebo na začiatku je ešte horší ako Kain. Poligamia, i keď mnohí povedia, že vo Svetom písme sa bežne vyskytuje. Áno, vyskytuje sa, ale neviem o tom, že by niekedy bola Pánom Bohom pochválená a väčšinou je následkom obrovského nešťastia. Bolo to tak v prípade Dávida, kráľa Dávida alebo Šalamúna, samozrejme v prípade Abrahama, áno, keď si zoberie egyptianku Agar, tak Pán Boh za to zjavne nepochváli. Že to urobil. Že to stoleruje Pán Boh. Dobre, Pán Boh nám niekedy nás hneď za všetko úplne neodpíše definitívne, ale potrestá. Trest mali všetci z týchto, ktorí bolo. No ale Lamech je teda jedno z najhorších postav. A tak tie mená tých žien, ktoré v preklade znamenajú ozdoba, úľava alebo tieň, zanikajú v touto negatívnej postave. Lamechovi sa narodia synovia. Jeden sa volá Jabel, ktorý je pravcom tých, ktorí chovajú dobytok, bývajú v stanoch. Potom je tam Jubal, ktorý je pravcom tých, ktorí hrajú na citare, na flaute. Je to ináč, že tí Lamechovi potomkovia, teda ešte tí najhoršie sú spájane s niektorými z týmito remeslami, to je zaujímavé. Ale dobre, je to možno nejaká snaha. Tie ich mená pripomínajú dve veci. Aj Jabel, aj Jubal sú podobné ako Abel. Istú márnosť, ale zároveň v preklade sa dajú preložiť ako nejaký výnos. Čiže Lamech plodí niečo, čo má byť iba výnosné, ale v realite to už znie ako márnosť, lebo to je márnosť. Sela mu porodí potom Tubal-Kaina, kováča. Tubal-Kain znamená kováč, kováč. To je také zaujímavé, že preklad to jeho meno znamená jeho povolanie, ktorý robí všelijaké veci z medi a železa. A potom má ešte Sela jeho sestru Noému, alebo Námu, to je v preklade znamená príjemná a rabini považujú, že to je práve Noémova, Noého, ktorý postaví archu žena. A práve pre túto príjemnosť a jej povahu je zachránená napriek tomu, že pochádza z Lamechovho rodu alebo z Kainovho. Týmto to nejak končí ten rodokmeň, ale končí tým, že je vynajdené obchodovanie a využívanie dobytka, lebo aj keď Abel bol pastierom, ale rabíni vysvetľujú, že Abel pásol ovce, takže vlastne z nich mal len mlieko a vlnu, čiže mal z nich úžitok, ale nezabíjal ich. Prinášal ich len ako obetu. Kdežto u tohto majú byť akoby profesionálni pastieri, ktorí chovajú ovce na to, aby boli s nimi obchodované, aby boli zabíjane na meso a podobne. Čiže sa stanú predmetom obchodu výnosu, je to Jabel, alebo potom nástroje hudby, ktoré sú často doprovodom nezriadenej zábavy a potom sú tu spracovanie kovu, ktorý sa používa na výrobu zbraní. Čiže máme tu mnohé v tom rodokmení Kaina veci, ktoré majú veľmi často negatívnu konotáciu, sú spojené s hriechom. Alebo ak sú v rukách hriechu, tak sa z toho, čo môže byť dobré, stane niečo veľmi zlé. Lebo z oviec, chovanie oviec bolo úžasné povolanie, ovplyvnené hriechom, zlé. Z hudobných nástrojov môže byť niečo krásne, používanie, ale pod vplyvom hriechu majú problém. Opäť, kovové výrobky sú veľmi užitočné, ak chcete obrábať zem a na mnohé ďalšie veci, ale ak sú použijú na vojnu, sú veľmi zlé. Čiže tieto povolania, ktoré by mohli byť príčinou krásneho rozkvetu, sa stávajú v hriešných rukách príčinou obrovského nešťastia a bolesti. No a tento Lamech, toto tragická postava, tento siedmy potomok Kaina, to, že to je siedmy potomok, sa tým tiež chce trošku naznačiť tá nejaká taká tá úplnosť toho hriechu, kedy sa naplno sedmičke vždy číslo plnosti. Predniesie týmto svojim dvom ženám prvú židovskú, alebo prvú židovskú, biblickú báseň. Pretože to ich, to počujte môj hlas, Lamechove ženy, naklonte sluch k mojej reči, tak takto sa veľmi často začína nejaká poézia alebo nejaký spevák. Proroci veľmi často, toto je slova pána, počujte slova pána, alebo tak pánovo slovo, ľud gomorský, tu sonomský, Izaiáš, možno takú ozvenu v tom môžete nájsť. Čiže takto začína poézia. Tá, ktorá by mala byť za pomoci tých hudobných nástrojov a toho všetkého oslavou Boha, pretože človek by mal najlepšie žalmy, sú toho príkladom, svojou poéziou chváliť Boha. Čo chváli Lamech? Lamech chváli svoju možnosť a to, že koná hriech. My máme, že zabije muža, ktorý ma poraní, a mládenca, ktorý ma udrí, ale ten, v tej hebrejčine ten originál je, že počúvajte moje slova, lebo som zabil muža, ktorý ma poranil. Mládenca, mladíka, ktorý ma udrel. A tak ako bol 7 ráz pomstený Kain, Láme bude 77 ráz. A môžem to robiť preto, lebo mám, bývam v meste, za hradbami, bezpečí toho, čo som si postavil, a som ozbrojený a mám dostatok peňazí a majetku z mojich detí, ktoré sú mi výnosom. Zrátenosť toho, čo mohlo byť použité na dobrú oslavu, je teraz sa stalo príležitosťou alebo možnosťou konať beztrestne hriech a proste ísť ďaleko za nejakú spravodlivosť, oko za oko, zub za zub. Ináč zaujímavé na tejto obrázku, ak vidíte tú prezentáciu, ktorú mám, je Lamech, to je táto postava s tým lukom, ktorý má zatvorené oči, ale to preto, že je slepý. Lebo toto všetko, čo to jeho konanie, to jeho myslenie, uvažovanie takéto zvrátené, hriešne, v podstate ho zaslepí. A dnes máme množstvo ľudí, ktorí sú slepí, poviem, pretože s tým svojou predstavou beztrestnosti svojho konania, že nebudú mať niesť následky za svoje konanie, tak potom sú tak zaslepení, že si myslia, že môžu konať akokoľvek. Takže tu je Lamech na tomto tom šípe. Tu je jeho Tubal Kain, jeho syn, to je ten, ktorý vyrába tie zbranie, ktorý ho naviguje, ako má zastreliť Kaina, svojho praotca, toho, z ktorého, ktorý je jeho otcom, ktorý mu daroval život. Nie je to šialené, že ako na tom, umelci to vedia na tých freskách krásne vyjadriť, ktorý Lamech, zaslepený tými možnosťami, ktoré má, využíva svoje plody, čiže svoje deti, alebo to na to, aby ho navigovali nebrať ohľad ani na rodičov, ani na svojho praotca. A tak Kain je nakoniec zabitý svojim pravnúkom Lamechom. 7-násobný trest poniesie, to povedal Boh. Tí, ktorí sa dostanú aj ľudia do situácie zaslepenosti, keď si myslia, že sú beztrestní, neviem, či si myslia, že Pán Boh svoje slova nemyslel vážne, on ich myslel vážne, až len opatrne. Dobre, Adam potom opäť pozná svoju ženu, už sa skončili tento príbeh a vrátime sa akoby na začiatok do tej druhej línie, narodí sa Set, ona povie, veď Boh mi nahradil iného potomka na miesto Abela, a Setovi sa potom narodí Enos a takto začína ten druhý rodokmeň vo Svetom písme, z ktorého prídeme potom k Noemovi a tak ďalej postupne. A prvá kapitola, alebo štvrtá kapitola, ktorú sme preberali, končí slovami, vtedy sa začalo vzývať meno Pánovo. Čiže objavila sa bohoslužba, nejaká služba Bohu, ale už predtým boli prinášané obety Bohu, ale ešte sa nevzývalo meno Pánovo. A čo som bol prekvapený, ja som túto vetu dlho vnímal ako niečo pozitívne, dobré, že sa začalo vzývať meno Pánovo, ale mnohí komentátori tvrdia, že sa tým vyjadruje niečo zlé, lebo keďže boli Adam a Eva, alebo potomkovi Adama ovplyvnení hriechom, bolo im predstava o Bohu bola pomílená, tak v podstate týmto vzývanie pánovho mena sa stalo modloslužbou a tým pádom to má vyjadrovať začiatok modloslužby. Či už to je tak alebo onak, priznám sa, že neviem, nenašiel som definitívne vyjadrenie k tomuto, ale takto nejako končí 4. kapitola a aj teda aj môj dnešný príhovor k vám. Ja vám prajem požehnaný deň, všetko dobré. Prajem vám, aby ste ovládli hnev vo svojom živote, aby ste sa nechali znechutiť, aké sa nedarí, keď pán možno nepríjma vaše obety, ale aby ste hľadali to, ako obetu urobiť čo najlepšiu, ako zmeniť svoj postoj a prístup a stali sa tým, po čom túžime, tým ideálom, ku ktorému smerujeme, aby sme našli blízkosť Bohu, aby sme nedali priestor hriechu, ktorý chce vstúpiť do nášho vnútraného srdca a splodiť s nami niečo, čo bude tak ohavné, že nás to odstráni spred Božej tváre. A rozhodne v tom nepokračujeme ďalej, nestaňme sa arogantnými, mysliacimi, že na nás trest neplatí, pretože to na nás trest platí, na to si dajme pozor. A tiež no, pri vzývaní pánovho mena, my už máme teda tú milosť, že nám Ježišovi Kristovi Boh zjavil seba samého, tiež si ho neprekrúcajme. Neprekrúcajme evanjelium zjavenie Ježiša Krista, ale snažme sa ho čo najplnšie a najpravdivejšie spoznať, aby tá naša modloslužba, ale naša bohoslužba nebola modloslužba, lebo to sa môže stať aj nám. Ja vám prajem ešte raz požehnaný deň, večer, všetko dobré. Nech vás Pán žehná, držte sa.